Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատրաստվում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հերթական բանակցություններին։ Հանդիպումից առաջ կողմերը իրարամերժ հայտարարություններ ու փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Թուրքիայի մեկնած բարեկամական ձեռքը մերժելով Հայաստանն ամենից շատ իրեն է վնասել, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հազանգում են Հայաստանում ազատազրկման վայրերում կիրառվող դաժան վերաբերմունքի և խոշտանգումների մասին։
Տանում են վարչությունում, այնքան են ծեծում այդ երեխային, այդ ուզում է իր պատուհանից քցի։
Ինչպես են այս պնդումներին արձագանքում ոստիկանությունն ու դատախազությունը։ Կանդրադառնանք նաև, որ Վարշավայով մյուս իրադարձություններին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ալմատիում այսօր մեկնարկեց ԵԱՀԿ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական համաժողովը։ Նիստին մասնակցելու համար Ղազախստանը մեկնել նաև Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախատեսվում է, որ վաղը այդ համաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախարարների հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները անցած ամսվա վերջին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ էին արել ավարտել աշխատանքը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ և անցնել խաղության համաձայնագրի կնքմանը։ ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակներում Ալմատիում կայանալու է նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Ահմեդ Դավութոգլուի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Ինչպես Թուրքիայի արտգործնախարարությունից հայտնել են ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը, հանդիպման ընթացքում գլխավորապես Ղարաբաղյան թեման է քննարկվելու։ Շատ դժվար է աշխատել հայկական դիվանագիտության հետ, երբ նրա գերատեսչության ղեկավարը բանակցային սեղանի շուրջ մի բան է քննարկում, մեկ այլ բան հայտարարում։ Թրենդի փոխանցմամբ այսօր ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլխան Պոլուխովը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հերքում է ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հայտարարությունները, թե վաղվա հանդիպման ժամանակ քննարկվելի գլխավոր հարցը լինելու է զորքերի դուրսբերման խնդիրը Լաչինից և Քելբաջարից։ Նալբանդյանի փոխանցմամբ Ալմատիում քննարկվելիք հիմնական հարցը լինելու է այն, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացված Մադրիդյան փաստաթղթի վերջին տարբերակի շուրջ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր հայտարարել է, որ Թուրքիան շոշափելի քայլեր է ձեռնարկել հարևանների հետ խնդիրները վերացնելու հարցում, բայց եւ այնպես Հայաստանը մնացել է այդ կտավի պակասող մասը, ակնհայտ է սակայն, որ Թուրքիայի մեկնած բարեկամական ձեռքը չսեղմել ամենաշատը կվնասի հենց Հայաստանը։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը խորհրդարանական ազգայնական շարժում ընդդիմադիր կուսակցության հարցմանի պատասխան։ Ահմեդ Դավութոգլուն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շարունակությունը պայմանավորել է հայկական կողմի կամքով։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն այսօր այցելել է վրացոսեթական զինուժի շփման գիծ, այնուհետև եղել է Ցխենվալից 2008-ի պատերազմական գործողությունների ժամանակ ներգաղթած փախստականների ճամբարում։ Իմ այցի հիմնական նպատակը այս մարդկանց օգնելն ու վրացի ժողովրդին աջակցություն ցուցաբերելն է, Գրուզիա Online ինտերնետային կայքի փոխանցմամբ հայտարարել է բարոնուհի Էշտոնը, ով վերաստանում է երկօրյա այցով։ Երեք նրա մասնակցությամբ պաշտոնապես մեկնարկեցին գործակցության համաձայնագիրը գիրք ընկելու շուրջ Եվրամիություն Վրաստան բանակցությունները։ Այսօր Եվրամիությունը նույնանման բանակցություններ է սկսել Ադրբեջանի հետ։ Եվրամիության պարտվիրակության կազմում ընդգրկված բանակցային խմբի ղեկավար Ջոն Քայերը Բաքվում հայտարարել է, որ այս համաձայնագիրը ձեռնտու է Ադրբեջանին, քանի որ այն կօգնի երկրում ներդրումների ծավալների ավելացմանը, նաև կխթանի ժողովրդավարական գործընթացների արդյունավետ զարգացմանը։ Եվրամիությունը հաջորդ երկու շաբթի գործընկերության համաձայնագիր կնքելու շուրջ կսկսի բանակցել նաև Հայաստանի հետ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները այսօր այցելել են միջէթնիկական բախումների ընթացքում ավերված Ղրղստանի Օշ բնակավայր, որտեղ հունիսի սկզբին հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին։ Եվրամիությունը այժմ քննարկում է Ղրղստանին ֆինանսական օգնության տրամադրելու հարցը։ Սպասվում է, որ նախարարների այցելությունից հետո կհաստատվի նաև այդ օգնության չափը։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Թուրքիայի նախագահի նախկին խորհրդական դիվանագետ Հուսեյն Դիրիոզը ընտրվել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյա գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, նա իր պարտականությունների կատարմանը կանցնի օգոստոս ամսից։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Աստղիկ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ալմատիում այսօր մեկնարկեց ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում վաղը տեղի կունենա հերթական հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Միջնորդները կոչենանում կողմերին մերձեցնել դիրքորոշումները, մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը հանդիպումից առաջ արդեն իրարամերժ հայտարարություններ են տարածում և փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնում։ Հնարավոր է արդյոք առաջընթաց Ալմատիում Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլի, ինչպես նաև Եվրամիության հետ Ադրբեջանի կնքած պայմանագրի մասին այսօր մեր մոլորակ հանդեսը, որը պատրաստել են Հրաչ Թամրազյանը, Իրինա Հովանեսյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Ղազախստանում Ալմաթի քաղաքում սկսվեց ԵԱՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքը, ինչպես եւ ակնկալվում էր ԵԱՀԿ արտգործնախարարները առաջին հերթին, այսպես ասած, անդրադարձան հարևան երկրում ծայր առած այդ քաղաքական ճգնաժամին եւ հիմնական հարցերից մեկն այն էր, թե արդյոք ուղարկեն ոստիկանական ուժեր ԵԱՀԿ անդամ երկրներից կազմած, թե ոչ, եւ ի վերջո այդպիսի որոշում կայացվեց։ Շուրջ 50 ոստիկան միջազգային պետք է կայվեն Օշ քաղաքում, բացի այդ Ղրաստանի նախագահ Ռոզա Օտոմբայևան համաձայնել է միջազգային հետաքննություն անցկացնել Օշում տեղի ունեցած այդ դեպքերի արդիվ, եւ այդ հետաքննությունը հիմնականում պետք է անցկացնեն ԵԱՀԿ անդամ երկրների փորձագետները։ Հիմա մեր Հայաստանի արտգործնախարարն է այնտեղ, Ադրբեջանի արտգործնախարարն է այնտեղ, եւ գիտենք, որ ԵԱՀԿ այս ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում տեղի կունենա հայ-ադրբեջանական նախարարական հերթական ուրեմն հանդիպում Ղարաբաղյան բանակցություններ, այսպես ասած, որտեղ կարող է քննարկվել կամ կարող է ընդունվել ինչ-որ մի նոր շարբերակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված հիմնական սկզբունքների վերամշակված տարբերակ, բայց այդպես էլ պարզություն այս հարցում չկա։ Իրինա, խնդրում եմ նախ պատմիր այս ԵԱՀԿ հավաքի մասին։
Հայր, արտգործնախարարությունը ճիշտ է, դեռ պաշտոնապես տեղեկություններ չի հաղորդում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի և ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ Էդվարդ Նալբանդյանի առաջիկա հանդիպման մասին, բայց ադրբեջանական ու ռուսաստանյան լրատվամիջոցները ակնկալվող հանդիպման մասին դուրեր տարածում են։
Մենք գիտենք, որ հենց այս հանդիպման նախորդին թե Ադրբեջանի արտգործնախարարը և թե Հայաստանի արտգործնախարարը հանդես եկան հայտարարություններ, որոնք տրամագծորեն հակասում էին միմյանց։ Էլմար Մամեդիարովը հայտարարեց, որ Ալմաթիում քննարկվելու են Լաչինի և Քելբաջարի վերադարձի հարցը, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը կտրականապես հերքեց այդ դուրը։
Այո, նախարարն ասել է, որ դա բացահայտ սուտ է, Էլմար Մամեդիարովի հայտարարությունը։ Ասել է հանրային հեռուստատեսության հայլուր դրատվական ծրագրով, հրայր ադրբեջանական կողմն էլ իր հերթին է պնդում, թե հայաստանյան դիվանագետները բանակցային սեղանի մոտ այլ բան են ասում, սեփական ժողովրդի առաջ դրամագծորեն հակառակ բանն են ասում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլհան Պոլուխովն է սա էլ հայտարարել։ Ըստ գործակալության, հրայր, ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի այսօր մեկնարկող ոչ պաշտոնական նիստի շրջանակներում Ալմաթիում նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Ահմեդ Դավութողլուն և Էլմար Մամեդիարովն են հանդիպելու, և հանդիպման գլխավոր թեման լինելու է իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Երեք թուրքական մամուլը նաև տարածել էր, որ Դավութողլուն հնարավոր է նաև Էդվարդ Նալբանդյանին հանդիպի, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարությունը հակադարձել էր, որ նման պայմանավորվածություն չկա։
Սովորաբար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարություններով է հանդես գալիս այսպիսի վեհաժողովների ժամանակ։
Այո, նա այս անգամ էլ ուշագրավ հայտարարություններ է արել այս հանդիպման նախորդին։ Նա թուրքական կառավարության անունից կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը դրական ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղված ջանքերի վրա։ Զամանպարբերականը մեջբերում է Դավութողլուի հետևյալ խոսքերը. «Մենք տեսանք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև անցկացվող բանակցությունները թափ ստացան հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացից հետո, և երկու նախագահները արդեն 9 հանդիպում են ունեցել»։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև վստահեցրել է, թե պաշտոնական Անկարան նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել հարևանների հետ խնդիրները բացառելու ուղղությամբ, սակայն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցը դեռ բաց է մնում։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայի մեկնած բարեկամական ձեռքը մերժելը ամենաշատը Հայաստանին է վնասելու։ Միանշանակ գործընթացի շարունակությունը կախված կլինի խնդիրները լուծելու Հայաստանի կամքից», հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Լավ, շնորհակալություն, Իրինա։ Որքան էլ որ հերքեն կամ քննադատեն միմյանց Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Այնուամենայնիվ պետք է ասել, որ սրանք Ղարաբաղյան բանակցություններն են եւ այստեղ անպայմանորեն քննարկվում են կարևոր փաստաթղթեր։ Մեզ հայտնի չէ թե կոնկրետ փաստաթղթի որ հատվածն են, որ սկզբունքն են քննարկում, բայց նման քննարկումներ կլինեն։ Վերջապես Եվրամիության եւ Հարավային Կովկասի 3 երկրների միջև բանակցությունները, կարևոր բանակցությունները արդեն սկսվեցին։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները ել ավելի կսերտանան եւ ամենակարևորը հավանաբար, որի մասին շատ են մտածում, թե հայաստանցիները, թե վրաստանցիները եւ թե ադրբեջանցիները, դա ուրեմն վիզային ռեժիմի թեթևացումն է։ Բացի այդ, Հայաստանի բիզնեսները կարող են ավելի նպաստավոր պայմաններում ներդրումներ կատարել կամ գործարքներ կնքել Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Հրաչ, ինչպես գիտենք, Եվրամիության ներկայացուցիչները հիմա բանակցում են արդեն Ադրբեջանի հետ, Վրաստանի հետ արդեն բանակցությունները սկսվեցին։
Այո, այսօր մեկնարկեց Ադրբեջանի հետ բանակցությունները, արդեն կան որոշ հայտարարություններ, այս քննարկումները ցույց են տալիս, որ Եվրամիությունը շահագրգռված է խորացնելու հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, ասել է Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Ջոն Կրայերը, եւ նա նշել է, որ դեռ անցյալ տարվանից Եվրամիությունը հատուկ նշանակություն է տալիս սերտ հարաբերությունների հաստատմանը արևելյան հարևանների հետ, եւ նշելով, որ ուշադրության տակ են պահում պահելու ժողովրդավարության մարդու իրավունքները հարգելու խնդիրները, ուշադրության կենտրոնում են շուկայական հարաբերությունները, եւ ասել է, որ Եվրամիության կողմից կարվեն բոլոր ջանքերը առաջ գնալու համար Ադրբեջանի հետ այդ բանակցություններում։
Հրաչ, եթե Եվրամիության եւ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի միջև այդ ասոցիացված համաձայնագրերը ստորագրվեն, ըստ էության սա նաեւ մի տեսակ ազդանշան կլինի արևմտյան ներդրողների, ինվեստորների համար, որպեսզի նրանք գան այդ երկրներ եւ խոշոր ներդրումներ կատարեն, եւ արդեն մենք այդպիսի մի լուրջ այսօր մեր ցերեկային ծրագրում հաղորդեցինք, ինչպես գիտենք, ամերիկացի միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է Վրաստանում կառուցել
շքեղ հյուրանոց կառուցել Բաթումիում Սևծովի ափին Արապնիայի շրջանում, եւ այդ հաղորդագրությունում նշված էր, որ հենց Բաթումիում մեկնարկեցին Եվրամիություն Վրաստան բանակցությունները, նշվում է, որ Եվրամիության հետ Վրաստանի տնտեսական քաղաքական հարաբերությունները զարգանալու դեպքում Թրամփը արդեն, ինչպես ասում են, առաջընկած կլինի բիզնեսի ոլորտում հյուրանոցային այդ բնագավառում մեծ ներդրում կատարած լինելով։
Եվ չի բացառվում, որ նման ներդրումներ լինեն նաև Հայաստանում, որովհետև Եվրամիության հետ սերտ տնտեսական քաղաքական կապերը մի տեսակ նվազեցնում է ռիսկերը, ներդրումային ռիսկերը այդ 3 հարավ-կովկասյան երկրների համար։
Բացի դրանից, հրայր պետք է նշել նաև, որ այս համաձայնագրերը խթանելու են նաև բարեփոխումներ անցկացնելու
համար։ Նկատի ունես օրենսդրությունը։
Այո, օրենսդրությունը եւ մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը, Վրաստանի հետ բանակցությունները վարել է Եվրամիության արտաքին հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշթոնը, եւ նա Բաթումիում ասել է, որ այս համաձայնագրերը կդառնան շարժիչ ուշ այս երկրներում ներքին բարեփոխումների փոխումների համար։ Վերջում ավելացնեմ, որ Հայաստանի հետ արդեն ուղակի բանակցությունները նախատեսվում է սկսել երկու շաբթի։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Ավանիսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։ Մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Վերադառնանք Երևան, միջազգային եւ տեղական իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են հազանգել Հայաստանում ազատազրկման վայրերում եւ ոստիկանությունում կիրառվող կտանքների ու բռնությունների մասին։ Թե Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի, թե այս խնդրով զբաղող Եվրոպական կոմիտեի զեկույցները փաստում են, որ կալանավորվածների մեծ մասը ցուցմունքներ տալու համար խոշտանգումների է ենթարկվում։ Վերջին աղմկահարույց դեպքը թերևս գրանցվեց այս տարվա ապրիլին ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում, որտեղ առայժման հայտ հանգամանքներում մահացավ բերման ենթարկված 24-ամյա Վահան Խալաֆյան։ Այս գործով քննությունը դատարանում դեռ չի ավարտվել, դեռևս պարզ չէ մեղադրյալի աթորին նստած 4 ոստիկանները երիտասարդին ծեծելու համար ինչ պատժիկ ենթարկվեն։ Սակայն մինչ այդ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի քանի անգամ արդեն Հայաստանի իշխանություններին մեղավոր է ճանաչել սեփական քաղաքացիներին ազատազրկման վայրերում խոշտանգումների ենթարկելու համար։ Չնայած այդ վճիռներին, իրավիճակը գնալով վատթարանում է, հազանգում է իրավապաշտպան կազմակերպությունները, թե ինչպես են դրան արձագանքում ոստիկանությունն ու դատախազությունը, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Հերսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը ահազանգում է, որ հանրապետության ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներում գտնվելու ընթացքում քաղաքացիների նկատմամբ դաժան արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Ըստ Արթուր Սակունցի, այդ քաղաքացիների հարազատներից լուրջ դժգոհություններ եւ բողոքներ կան արդեն, եւ ստեղծված իրավիճակն ու անպատժելիության մթնոլորտը հղի է լուրջ հետևանքներով։
Իրավապահ մարմինները, դատական համակարգը, դատախազությունը, հատուկ քնչական ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը, որոշ դեպքերում կարելի ասեմ նաև հոգեբուժարանները, անմարդկային վերաբերմունքի վերաբերյալ ահազանգերին բացարձակապես ուշադրություն չեն դարձնում։ Մարդիկ մեր մոտ ենթարկվում են տոտալ և անընդհատ բռնությունների, կատարողները մնում են անպատիժ։
Կազմակերպությունը բռնությունների, խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի, հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշումների վերաբերյալ ավելի քան 15 դեպք է արձանագրել։ Փաստերից 14-ի կապակցությամբ հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն մինչ օրս Արթուր Սակունցի պատմամբ որևէ քրեական գործ չի արուցվել։ Նույնիսկ ասում է իրավապաշտ սպանը, քրեակատարողական հիմնարկներում չեն գրանցում ոստիկանության բաժանմունքներում կատարված խոշտանգումների փաստերը։
Արդեն սկսել է տենդենս, որ նույնիսկ կարող են գրանցում, գրանցումը չկատարվեն։
Լրագրողների հետ հանդիպման են եկել նաև կտանքների և հոգեբանական ճնշումների ենթարկված մի քանի քաղաքացիների հարազատներ։ Գողության համար մեղադրվող Իշխան Սերոփյանի մայրը Սաթենիկը պատմեց, որ 9 ամիս առաջ որդուն ձերբակալել են։
Տանում են վարչությունում, այնքան են ծեծում այդ երեխային, այն ուզում է իրա պատուանից քցի, այն աթոռով են ծեծում, այն անխոսք էր քֆուրներ հարևանս կիններ հետն ալում, կողքի սենյակում ալում, ես չեմ իմանում, որ այդպես երեխան այդպես վիճակի են հասցրել։
Բոզոյան Գարեգինի, Գրիգորյան Ռոբերտի և Աղաջանյան Վարդանի հարազատները ևս բողոքում էին, որ իրենց ամուսինների և որդու նկատմամբ ոստիկանությունում բռնություն է կիրառվել։ Ցուցմունք կորզելու նպատակով են մեր հարազատներին ծեծի ենթարկել, ասում էին կանայք ու պնդում, որ իրենք ոստիկանության բաժանմունքի սենյակներից մեկում ամեն ինչ լսել են։
Չեմ եղել, չեմ այեզվել, այլ վերջին հայնյանքներով երեխուն ծեծում, ջարդում երեխուն։
Անունը չտալու համար ավելի շատ էին
ծեծում։
Ավելի ծեծում, որ դուք լսեցիք։ Չէ, ես կողքի սենյակում։ Ասում է, չեք ծեծի, ասում է, ոնց, ես կողքի սենյակը նստած ու արձան չէի, բատացա ես, որ…
Կանայք նաև քնիչների անուններ թվարկեցին։
Գասպարյան Արմեն, Հայկեր ազգանունը չեմ իմանում, քնիչը Մակինյան։
Կանանց վկայությամբ իրենց հարազատներին Երևանի քնչական վարչությունում են հարցաքննել։ Տաքսիի վարորդ Կոնստանտին Մանուկյանը մեղադրվում է թմրամիջոց պահելու համար։ Նրա կինը հասմիկն էր պատմել, որ ամուսնոն ձերբակալելու մասին 2 օր տեղեկություն չեն ունեցել, փնտրել են ամենուր։ Ի վերջո մեքենան գտել են ոստիկանության Նորք Մարաշ համայնքի բաժամունքի բակում և պարզել, որ Կոնստանտին Մանուկյանին ձերբակալել են։ Հասմիկի պատմամբ ամուսնուն այնքան են ծեծել, որ
մարդը 3 օր արյուն ունի ձերհեսա
Իսկ հիմա հոգեբուժարանում մարդը պարկածա, որտեղ ուզում է իրան վերաց։
Կանայք նաև իրենց դժգոհությունը հայտնեցին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում գոյություն ունեցող պայմաններից։
Քնելու տեղ չկա կալանավայրում, 12 տեղանոց տեղը 24 հոգի են քնում, տեղ չունեն քնելով։
Կոնկրետ դեպքերի վերաբերյալ փորձեցինք տեղեկություններ ստանալ թե ոստիկանությունից, թե գլխավոր դատախազությունից։ Գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանը մեզ փոխանցեց, որ 2 դիմում բողոք ստացել են Կոնստանտին Մանուկյանից։ Առաջինը 1 ամիս առաջ, որին ընթացք է տրվել, ուղարկվել է Երևանի քնչական վարչություն։ Երկրորդ դիմումը մուտքագրվել է այսօր, որին ևս օրենքով սահմանված կարգով ընթացք կտրվի, ասաց Սոնատ Ռուզյանը։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչության ղեկավար Սայաթ Շիրինյանը մեզ փոխանցեց հետևյալը մեջբերում եմ։ Քանի որ Արթուր Սակունցի ներկայացրած փաստերից որևէ մեկը հիմնավորված չէ, այս պահի դրությամբ մենք որևէ մեղադրանքի մասին խոսել չենք կարող։ Չկա այդպիսի բան, անկախ նախաքնություն իրականացնող մարմինը որևէ հիմնավորում չի գտել։ Մեջբերման ավարտը։ Իսկ իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը խստորեն մեղադրեց ոչ միայն ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանին և ողջ համակարգին, այլ նաև գլխավոր դատախազությանը։ Մարթու իրավունքների պաշտպանին մեղադրեց ոչ պատշաճ հետևողական լինելու մեջ։
Այսինքն ամեն մի կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ մարթու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է հայտարարություն տալ։
Հիշեցնենք, որ օրենքով մարդու իրավունքների պաշտպանը արձագանքում է իրեն ուղված դիմում բողոքներին։ Արմեն Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ այս տարվա ընթացքում խոշտանգումների վերաբերյալ գրասենյակին ուղված դիմումները շատ չեն եղել, իսկ ստացված դիմումներին ընթացք են տվել։ Դիմել են ոստիկանությանը, որտեղից պատասխան են ստացել, որ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս կանայք մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին չեն դիմել։ Կարենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը երեք հաստատել է Հայաստանում գյուղական ճանապարհների շինարարությանը լրացուցիչ $40 միլիոն հատկացնելու ծրագիրը։ Բանկի ներկայացուցիչների խոսքով այս գումարների հաշվին նախատեսվում է 9 մարզում 190 կիլոմետր ճանապարհ նորոգել, որը պետք է վերադարձվի 25 տարի անց։ Հիշեցնենք, Հայաստանի իշխանությունները հնարավորություն ունեն այդ գումարից դեռ մի բան ավելին ստանալ ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ընդ որում առանց տոկոսի և հետագայում վերադարձնելու պարտավորության։ Հիմնադրամը, սակայն, սարացրեց գյուղական ճանապարհների նորոգման համար անհատույց ավելի քան $60 միլիոն տրամադրումը Մարտի 1-յան իրադարձություններից և ժողովրդավարության ուղղությամբ Հայաստանի արձանագրած նահանջից հետո։ Դե որտեղից և ինչպես է կառավարությունը լրացնում այդ բացը, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը երեք հաստատել է Հայաստանի գյուղական ճանապարհների վերականգնման արդեն 3-րդ $40 միլիոն ծրագիրը։ Այսպիսով 2009-ի փետրվարից Համաշխարհային բանկը Հայաստանի մոտ 430 կիլոմետր գյուղական ավտոճանապարհների վերականգնմանը հատկացնում է ավելի քան $101 միլիոն։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ենթակառուցվածքների պատասխանատու Անի Բալաբանյանի խոսքով
վերանորոգվելու է առաջի երկուսով 240 կիլոմետր եւ այս երկրորդ հավելյալ ֆինանսավորմամբ եւս 190 կիլոմետր ճանապարհ, այսինքն մոտ 430 կիլոմետր է ստացվում ամբողջությամբ։ Դա 9 մարզերում է, այսինքն ընտրվել են ճանապարհները, որոնք հատկապես անանցանելի են եւ կենսական նշանակության ճանապարհ ընդհանրապես ասելով նկատի ունեն գյուղական համայնքը, ինչ որ կենտրոնական ճանապարհի հանրապետական նշանակության կամայրուղու կապող ճանապարհ։ Եվ փաստորեն այս պահի դրությամբ առաջի երկու ծրագրերով արդեն իսկ վերանորոգվել է մոտ 56 կիլոմետր ճանապարհ եւ շուրջ 12000 աշխատատեղ արդեն իսկ 12000 մարդամիս աշխատատեղ արդեն իսկ ստեղծվել է։ Երեք ծրագրերով նախատեսվում է մոտ 37000 մարդամիս, որ աշխատատեղ կստեղծվի։
Համաշխարհային բանկի առաջին երկու վարկային ծրագրերով մինչև տարեվերջ կվերանորոգվի ևս 86 կիլոմետր ավտոճանապարհ, իսկ երրորդ ծրագրով նախատեսվում է մինչև 2013 թվականը վերանորոգել 190 կիլոմետր ճանապարհ, որից 50-ը այս տարի։
Առաջի ծրագիրը 2009-ի փետրվարին էր, նա ավարտվել է անցած տարի։ Երկրորդ ծրագիրը 2009 թվականի օգոստոսին հաստատվեց, 2011-ի դեկտեմբերին պիտի ավարտվեր, բայց մեկ ակը կարում ենք հաշվի առնելով ընթացքը, որ այս տարի երևի առաջի երկու վարկերով ինչ նախատեսված էր կավարտվի, երրորդի ժամկետը 2013-ի դեկտեմբերն է։
Մեր հարցին, թե որքանով է Համաշխարհային բանկի այս ծրագիրը կրկնում հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի որոշմամբ դադարեցված ճանապարհաշինարարական աշխատանքները Հայաստանում, Անի Բալաբանյանը արձագանքեց։
Սկզբունքը ինչի եղել, ինչն է հազարամյակներից դուրս մնացել, ինչը ոչ։ Կան ծրագրեր, այո, ճանապարհային կտորներ, որ ի սկզբանե այնտեղ էր նախատեսված, այս սկզբունքը եղել է, որոնք են ամենավատ վիճակում գտնվող ճանապարհները, մասնավորապես ձմեռային անանցանելի, ասենք, կամ որոնք եթե հիմա չվերականգնվեն, մի 3-4 տարի հետո կբազմապատկվի վերականգնման արժեքը։ Այսինքն, այդպես ինչպես ընկելա, ընկելա, կան ճանապարհներ, որ նախկին փաթեթում եղել են, կան դրիվ նոր ճանապարհներ։
Հիշեցնեմ, որ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը անցած տարվա հունիսի 10-ին ստում որոշում կայացրեց դադարեցնել Հայաստանում ճանապարհաշինարարական $64 միլիոն ենթածրագրի ֆինանսավորումը, որը նախատեսում էր ավելի քան 900 կիլոմետր գյուղական ճանապարհների հիմնանորոգում։ Որոշման համար հիմք էր ծառայել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կառավարության կատարած քայլերը չեն համապատասխանում հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին։ Համաշխարհային բանկի ծրագրերը, խոստովանում է Անի Բալաբանյանը, հազարամյակի մարտահրավերի հետ ունեն որոշակի ընդհանրություններ, մասնավորապես կառուցողներից պարտադիր կերպով պահանջում են, որպեսզի օգտագործող բիտումը լինի տեղական, ոչ թե ներմուծվի Ռուսաստանից կամ Իրանից։
Այո, ճիշտ ասած մենք անգամ այն ծրագրերը, որոնք հազարամյակների փաթեթում կային, ունեին նախագծեր։ Քանի որ մեր ծրագիրը հատկապես կրիզիսի հաղթահարման ուղված էր, մենք անգամ այդ նախագծերը առանց ու վերանայեցինք։ Օրինակ, մենք ավելի բարակ ասֆալտի շերտ ենք իրարում, որտեղ դա հիմնական ներմուծվող մատերիալ, ավելի շատ քար են դնում, որը լրիվ տեղական է, այսինքն մենք հատուկ նաև այստեղ նայելենք, որ հնարավորինս շատ լինեն տեղական հումքի օգտագործումը, եւ որոշ դեպքերում անգամ վերանայելենք հազարամյակի մարտահրավերների նախագծերը այդ նպատակով, որ ինչքան կարող ենք շատ տեղական հումք, տեղական աշխատուժ օգտագործենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոտայքի մարզի Արտավազ գյուղում տասնյակ բնակիչներ արդեն շուրջ կես տարի է պայքարում են կառավարության որոշման դեմ, որով նախատեսվում է օտարել գյուղացներին պատկանող մոտ 100 հեկտար տարածքը հանքային ջրերի գործարան կառուցելու համար։ Բնակիչների մեծ մասը հրաժարվում է հանձնել իր սեփականությունը, մի մասը պնդում է, թե առաջարկվող փոխհատուցումն է քիչ, մյուսներն էլ ընդհանրապես չեն ուզում հրաժարվել հողից, պնդելով, թե դա իրենց ապրոստի միակ միջոցն է։ Կառավարությանն ու նախագահին բողոքելուց եւ արդյունքների չհասնելուց հետո շուրջ 4 տասնյակ ընտանիք նաեւ դատարան է դիմել։ Պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արտավազ գյուղի բնակիչները Երևանից ստանում են իրենց հողատարածքները օտարելու մասին պայմանագրերի նախագծերը A&M Ray սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործադիր տնօրեն գործարար պատգամավոր Գագիկ Աբրահամյանի որդի Արամ Աբրահամյանի անունից։ Հիշեցնենք, կառավարությունը փետրվարի 25-ին որոշել էր արտավազիների հողատարածքները ճանաչել իբրև բացառիկ հանրային գերակշահ եւ օտարել։ Այդ տարածքում պատրաստվում է քաղցրահամ ջրերի շշալցման գործարան կառուցել շվեյցարական Suez Rear SA ներդրումային ընկերությունից Արաբ Շեխ Մուհամմեդ Մուսալամը ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Աբրահամյանի որդու A&M Rail ընկերության տնօրեն Արամ Աբրահամյանի համագործակցությամբ։ Գյուղացիները, որ մեր նախորդ 3 ամիս առաջ կատարած այցելության ժամանակ իրենց զարմանքն էին արտահայտում հանուն Արաբ Շեխի արտավազիների շահերը ոտնահարելու կառավարության պատրաստակամությունից, 2 օր է զարմացել են տեղական կազմակերպության գնահատած արժեքից։
Գնահատել են յանի չգիտեմ էլի 616,000 են գնահատը 8000 մետր հողը, որ այդ 2 տարում իքան խոտ են քաղում, մթամ շուկայական գինը։
Չէ, շատ քիչ է գինը։ 660,000 դրամ են գնահատել 10-րդական տնամրցողը։
Իսկ արդյոք ինչքան պիտի լիներ գինը։
Մոտ մի 15,000 դոլար, մենք որ անձնական ծախեինք, այդքան կուզեինք։ Մոտ մի 10 անգամ քիչ է։
Շատ-շատ քիչ է, այդ գումար չի, որ տալիս են ժողովրդին, այդ ու պարզապես խաբում են։ Ուղղակի
կառավարության որոշման մեջ գրված էր, որ գերակա հանրային շահի պատճառով են որոշել օտարել։
Բայց չէ՞ որ իրանք շահելու են դրանից։ Բա ժողովուրդը ինչ է շահելու։
Ասում են աշխատատեղեր կլինի։
Ով աստված սիրես աշխատատեղը լինի, մեկը էլի առաջնահերթ իրանք են ուտելու, ժողովրդին մի թուլափա են գցելու։
Եթե կառավարությունը իրականացնի իր ծրագիրը,
ինքնաբ կլնել իր ձեռը։ Ինչ լացիտակ աշխատենք էլի, այտենց է ստացվում։
Իսկ ինչ կարող են անել գյուղացիները համաձայն չլինելով պայմանագրերի նախագծերում նշված գնի հետ։ Հասարակության եւ պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքով, եթե 3 ամսվա ընթացքում գյուղացիները պայմանագիր չկնքեն, ապա հողատարածք գնահատած ընկերությունը պարտավոր է 1 ամսվա ընթացքում գումարը հանձնել դատարանի կամ նոտարի դեպոզիտ հաշվին։ Հողի առայժմ սեփականատերերը կարող են դատարանում վիճարկել գինը։ Իդեպ գյուղացիների հողը կարող է օտարվել հարկադիր, այնպես ինչպես որ տեղի ունեցավ Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչների դեպքում։ Արտավազիները, սակայն, նախքան այս գործընթացին հասնելը վարչական դատարան ներկայացրած դիմումով պահանջում են անվավեր ճանաչել կառավարության որոշումը։ Արտավազիների շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Դավիթ Դանիելյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց.
Տվյալ պարագայում առկա չէ բացառիկ գերակա հանրային շահ, մասնավոր առևտրային շահերը գերադասվում են գյուղացիների այդ հողի նկատմամբ իրավունքներին, ունի կենսական նշանակություն գյուղացու համար հողը։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը վարչական դատարանին ներկայացրել է գրավոր առարկություններ։ Նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Արտակ Մելիքսեցյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե գյուղացիների իրավունքները ոտնահարված համարողները քաղաքականացնում են խնդիրը։
Գերակա հանրային շահը ճանաչվել է հենց այդ տարածքային համաչափ զարգացումն ապահովելու համար։ Պետք չէ այդ հարցը շատ քաղաքականացնել եւ ասել, որ իրենց իրավունքները դրանով խախտվել են։
իսկ փաստաբանը վկայ է կոչում է սահմանադրությունը եվրոպական կոնվենցիան։ Դատարանում քննության առարկա կայ նաև պատգամավոր Գագիկ Աբրահամյանի որդու և Արաբ Շեյխի նախաձեռնությամբ գրանցված A&M Rare կազմակերպության գրանցման և կառավարության որոշման ամսաթիվը։ Դատարան դիմաց արտավասիների փաստաբան Դավիթ Դանիելյանին լսենք։
Կազմակերպությունը, որը ճանաչվել է ձեռբերով, ստեղծվել է 25/02/2010 թվականին։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ կառավարության որոշումը ընդունվել է հենց նույն օրը։ Տվյալ պարագայում հնարավոր չի զուտ գործնականում թե տեսականորեն, որպեսզի քոր իրավաբանական անց կառավարության որոշում ստանա հենց նույն օրը։ Կա նախագահի հրամանագիր, որով սահմանվում է նախագիծը միջ կառավարության որոշում դառնալը։ 15-օրյա ժամկետում պետք է ուղարկվի արտարդարձության նախորդություն, որպեսզի ստանան նրանց համաձայնությունը։ Այդ ինչպես եղավ, որ 25/02/2010 թվականի դիմի հիման վրա հասցրեցին այդ 15-օրյա ժամկետը ներառել այդ մի օրվա մեջ։
Լսենք նախարարության ներկայացուցչի պատասխանը։
Այն փաստը, որ չէր կարող այդ ընկերությունը չլինելով ներկայացնել դիմում որպես ձեռբերող ճանաչելու, դա իրականությունը չի համապատասխանում, որտեղ ընկերությունը այդ օրը գրանցվել է, այդ օրը ստացել է կարգավիճակ և նույն օրը ներկայացրել է իր բոլոր փաստաբեր պահանջը որենքով։
Արտավասիները հերվից են տեղեկանում կառավարության դիրքորոշմանը։
Կառավարությունը շատ բան կարող է ասել, կառավարությունը ինչ գիտի վիճակի մասին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտավազ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Դիլիջանում միջազգային դպրոց հիմնելու ծրագիրը չսկսված կարող է ասացվել։ Համենայնդեպս այդ մասին հայտարարում են նախաձեռնության հեղինակները Հայաստանի հանրային խորհրդին 3 ուղված նամակում։ Ծրագրի հեղինակները մի կողմից ակնարկում են, թե պատճառը լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու շուրջ ստեղծված աղմուկն է։ Մյուս կողմից փաստում են, որ նույնիսկ առանց հավելյալ խոչընդոտների պետության ու հասարակության կողմից լիակատար աջակցության պայմաններում անգամ հսկայական ջանքեր կպահանջվեին համոզելու ծնողներին, որպեսզի իրենց երեխաներին ուղարկեն անոթու անսովոր մի երկիր։ Ավելի վաղ Թայլանդի ռեգենտների դպրոցն էր հայտարարել, թե մոտակա տարիներին ամենևին չի նախատեսում Հայաստանում մասնաճյուղ բացել։ Միջդեռ կառավարությունը պնդում է, թե այդ օրենքները անհրաժեշտ է փոխել հենց այդ երկու դպրոցները Հայաստանում հիմնելու համար։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումներին է անդրադառնում Տաթևիկ Լազարյանը։
Հանրային խորհուրդը պատասխան բաց նամակ է պատրաստում Դիլիջանի միջազգային դպրոցի նախաձեռնողների նամակին, Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին հանրային խորհրդի մամլոցարայությունից։ Այն կհրապարակվի արդեն հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնեմ, որ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի նախաձեռնողները 3 նամակ են հղել հանրային խորհրդին, որում նշում են, թե լրջորեն դիտարկում են նախագծի կասեցման հնարավորությունը։ Ստեղծված իրավիճակում մենք նախագիծը զարգացնելու հնարավորություն չենք տեսնում, քանի որ սկզբունքորեն սխալ է դպրոց ստեղծել մեր ժող միջավայրում, ասում են նամակագիրներն ու հավելում, որ հոկտեմբերին կքննարկեն նաև դպրոցը Հայաստանից դուրս կառուցելու հնարավորությունները։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի նախաձեռնողները նշում են, որ հանրային խորհրդի որպես ժողովրդի կամքի արտահայտողի միասնական կարծիքը թույլ կտա իրենց այս նախագծի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Նշեմ, որ հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը մոտ 2 ամիս առաջ արդեն հայտնել է հանրային խորհրդի դիրքորոշումը և դեմ է արտահայտվել օտարալեզու դպրոցներ բացելու մասին կառավարության առաջարկած նախագծին, նշելով, որ այն դեմ է պետական և ազգային շահերին։ Օտարալեզու դպրոցներին դեմ հանդես եկող քաղաքացիական նախաձեռնությունը նույնպես արձագանքում է Դիլիջանի դպրոցի նախաձեռնողների նամակին։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանն ասում է, նամակում նշմարում է նեղացածություն, սակայն դիրքորոշման և բերվող փաստարկների մեջ փոփոխություն չկա։
Նշմարում եմ ինչ-որ նեղացածության, հա, նշույլներ։ Մենք էսպեսի լավ գործ ենք ձեռնարկել Հայաստանի համար, իսկ դուք չեմ ուչում եք անում, և կամ մի փոքր շանտաժի տարկա, թե մենք կներանանք և այդտեղ կանենք։
Արմեն Հովանիսյանը շեշտում է, որ լեզվի մասին օրենքը դեռ մնում է վտանգված։
Եվ որ պաշտոնապես կհայտարարվի, որ լեզվի մասին օրենքը անձեռնմխելի մեխերի է և բոլոր լուծումները քննարկվելու են լեզվի օրենքի փոփոխությունից դուրս, այն ժամանակ մենք իրավունք ունենանք մի փոքր անգամ տոնել մեր հաղթանակը։ Այս պահին դա այդպես չէ լինում։
Օտարալեզու դպրոցներին դեմ հանդես եկող նախաձեռնության անդամներն ասում են, իրենք դեմ չեն լինի այդ դպրոցի բացմանը, եթե այն լինի լեզվի մասին գործող օրենքի շրջանակներում, որը Հայաստանում կրթության լեզուն գրական հայերենն է նախադասությունից հետո դնում է վերջակետ եւ որևէ բացառություն չի նախատեսում։ Արամ Ապատյան։
Բնականաբար հաղթանակ այն չէ, որ մենք վանենք որևէ մեկին, որը ուզում է բարձրացնել Հայաստանում կրթության մակարդակը։ Հարցը դա ինչպես դեպի կալի։ Մեր մտածումը հետեւյալն է։ Մենք ասել ենք արեք, բայց արեք հայերեն, դա կլինի իսկական հաղթանակը։
Իսկ հնարավոր է, որ ազգային ժողովում տրամադրությունների փոփոխություն լինի, քանի որ փաստորեն այն երկու նախագծերը, որոնք վարչապետը վկայակոչում էր շեշտելու համար լեզվի մասին օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, այժմ հարցականի տակ են։ Դրանցից մեկը Թայլանդի ռեգենտների դպրոցն էր, որի տնօրենը վերջերս հայտարարեց, որ այժմ մտադիր չէ Հայաստանում դպրոցի մասնաճյուղ բացել և չի պատրաստվում դա անել մոտակա 5-10 տարիներին։ Այժմ էլ Դիլիջանի դպրոցի նախաձեռնող խումբն է խոսում նախագծի հնարավոր կասեցման մասին։ Ազգային ժողովում գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն ասում է, ամեն ինչ հնարավոր է, օրենքը դեռ միայն առաջին ընթերցմամբ է ընդունվել։
Միջև երկրորդ ընթերցում դեռ ժամանակ կա, աշուն միջև պարզ կլինի, իրենք էլ արդեն երևի թե կդիմեն կառավարությանը, ինչ-որ պայմանավորվածություն կլինի, ոչինչ բացառել չի կարելի, այսինքն նայած թե գործընթացները ոնց կզարգանան, անիմաստ չպետք է լինի օրենքի ընդունումը, օրենքի ընդունումը պետք է իմաստ ունենա եւ շարունակություն։
Նամակում նաեւ ասված է, որ Դիլիջան նախագծի շուրջ բացասական ֆոնի պատճառ դարձած օրենսդրական փոփոխությունները անհրաժեշտ չէին նախագծի հաջող իրականացման համար, սակայն ներկայիս ընթերցմամբ օրենքը Հայաստանի քաղաքացիներ հանդիսացող աշակերտների համար կդժվարացնի այդ դպրոցում ավարտուն միջնակարգ կրթության ստացումը հետագայում Հայաստանի բուհերում ուսումը շարունակելու նպատակով։ Այդ դեպքում էին անհրաժեշտ լեզվի մասին օրենքում նախաձեռնված փոփոխությունները։ Այս հարցը հրետորական շեշտադրությամբ տալիս են նաև օրենսդրական փոփոխություններին դեմ հանդես եկող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն ու ազգային ժողովում գիտության, կրթության, մշտական հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցությունից Անահիտ Բախշյանը։
Եթե ես մի ժամանակ ինքս էլ ասում էի, որ հաստատ ինչ-որ մարդիկ կան, որ այսպիսի դպրոցներ են ուզում բացել, դրա համար օրենք են փոխում, բայց բացում են նրանք էլ չկան, կամ մեր հայրենակիցները արդեն իրենք էլ են անհանգստանում եւ ասում են, որ լեզվի մասին օրենքի փոփոխություն պետք է անել այդ դպրոցի ներող համար, հետեւաբար ես հիմա չգիտեմ ինչ մտածեմ։ Ես կարող եմ ասել մեր կառավարության իշխանության հերթական ինչ-որ մի, ասեն, ոտի վրա կայացած, օդից բռնված մի հատ միտք գաղափարը ճակերտների մեջ, որ ուզեցել են իրականացնեն։
Անահիտ Բախշյանը կարծում է, որ երկրորդ ընթերցման վիճահարույց օրինագիծը կդրվի փոփոխված։
Նույնիսկ նախքան այս նամակը ես բավականին 100%-ով համոզված եմ, որ պետք է փոխվի։ Ասեմ ինչու։ Հասարակական ճնշումը այնքան մեծ է եւ ազդեցիկ, որ այդքանից հետո ոչ մի պաշտոնյա չպետք է գնա ավելի սրելու վիճակը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանն ասում է. Կառավարության նիստում հնչեցրած պատերազմական սպառնալիքներով Ադրբեջանի նախագահը նպատակունի ճնշում գործադրել հայկական կողմի ու միջնորդ երկրների վրա։ Միաժամանակ Ալիևի այս ելույթը նախորդներից էականորեն տարբերվում է։ Բավական ծավալուն ելույթով Ադրբեջանի նախագահը վերլուծել է իր ղեկավարած երկրի տնտեսության վիճակը և բացառապես փայլուն արդյունքները ներկայացրել։ Ադրբեջանում իշխում է մտայնությունը, որ ողջ երկրի ճակատագիրը կախված է նավթի խողովակից, և եթե այն փակվի, ապա պետության ու ժողովրդի ճակատագիրը վտանգված կլինի։ Այս իրավիճակում Ալիևը պատրանք ունի ժողովրդին համոզելու, թե առանց նավթի էլ կարող են ապրել։ Հարցին, թե ինչ օրակարգով կարող է ընթանալ Ալմատիում տեղի ունենալիք ԵԱՀԿ արտգործնախարարների համաժողովը, Նիկոյանը պատասխանում է. Առաջին անգամն է, որ իր ելույթով Իլհամ Ալիևը ուղղակիորեն իր անհամաձայնությունն է հայտնում ԵԱՀԿ երանախագահների և համանախագահող երկրների նախագահների համատեղ հայտարարություններին։ Այս փաստաթղթերում հաստատագրված է, որ ԼՂՀ կարգավիճակը պետք է որոշի Արցախի ժողովուրդը իրավական անվերապահ ուժ ունեցող ազատ կամ արտահայտության միջոցով։ Այս հաստատումը, ինչպես տեսնում ենք, կատաղության է հասցրել Իլհամ Ալիևին, և կառավարության նիստում ունեցած ելույթում նկատելի են հիստերիայի որոշակի նոպաներ։ Այս ելույթով Ալիևը ուղերձ է հղում ավելի շուտ միջազգային հանրությանը, համանախագահող երկրներին ու երանախագահներին, քան հայկական կողմին։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի վերջին հայտարարությանը, որում վերջինս տեղեկություններ էր հաղորդել բանակցային գործընթացի ավելի վաղ շրջանում կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, հայկի մեկնաբանը նկատում է. Ադրբեջանի արտգործնախարարի ներկայացրած սցենարի համաձայն տարածքների վերադարձը շուտով պատմություն կդառնա եւ արդեն պետք է խոսել հակամարտության գոտում խաղաղարար ուժերի տեղակայման մասին։ Դրա լուծումը եւս Մամեդիարովն արդեն ունի եւ տեղեկացրել է, որ դեռևս ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովին որոշում է ընդունվել, որի համաձայն խաղաղարար ուժերը չպետք է պատկանեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին կամ տարածաշրջանի պետություններին։ Ահա եւ վերջ, Ադրբեջանն ի դեմս Մամեդիարովի լուծեց Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ գայլերն են կուշտ եւ ոչխարներն անվնաս սկզբունքով։ Սակայն բնական է, որ եթե ամեն ինչ այդքան հեշտ լիներ եւ միայն Ադրբեջանի համաձայնությունից կախված լիներ, ապա Ղարաբաղյան հակամարտությունը վաղուց կլուծվեր։ Բայց հարցական է այն հանգամանքը, թե ինչու Մինսկի խմբի համանախագահները չեն ներկում Մամեդիարովի հայտարարությունները, չէ՞ որ նա բառացիորեն շեշտում է, որ համանախագահներն են Ադրբեջանին հնգամյա ժամկետն առաջարկել, իրենք էլ համաձայնել են։ Մեկնաբանն ամփոփում է. Թերևս միջազգային հանրության Ադրբեջանի նկատմամբ նման բարի վերաբերմունքն է պատճառը, որ նրանք հայտարարում եւ խոսում են ում անունից ցանկանան եւ ինչ ցանկանան։ Ժառանգություն կուսակցության նորընտիր վարչության նորընտիր քարտուղար աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին փոխնախարար Կարինե Հակոբյանը իրավունք դեֆակտոին տված հարցազրույցում պատասխանելով անդիմադիր դաշտի միավորման հնարավորության մասին հարցին նշում է. «Կարծում եմ պետք է միավորվել»։ Իհարկե, կա գաղափարական տարբերություն ՀԱԿ-ի հետ զուտ ազգային հարցերում, ինչը Հոհիդայի պարագայում չկա։ Հոհիդան ու ժառանգությունն ավելի ազգայնական կուսակցություններ են, ինչը չենք ասի կոնգրեսի պարագայում։ Սակայն սա չպետք է խանգարի հիմնական նպատակների իրագործմանը։ Միավորումը կախված է նաև ընդդիմության ղեկավարներից։ Կարևոր է փոխադարձ վերաբերմունքը, որ ընդդիմադիր հատվածի ղեկավարներից որևէ մեկը չմտածի, թե ինքն առավել բարձր է մյուսից, ու բոլորը պետք է իր թրի տակով անցնեն։ Պիտի լինի կլոր սեղանի սկզբունքը, անկախ նրանից, ով ինչքան է ուժեղ։ Երբ գա առաջադրվելու պահը, հասարակությունն ինքը կընտրի ընդդիմության միասնական թեկնածուին։ Հրապարակ թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը թեև ներկա չի գտնվել, սակայն արժեքավոր ժամացույց է նվեր ուղարկել ԵԿՄ նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին, ծննդյան 54-ամյակի արթիվ։ Իսկ Էջմիածնի ռեստորաններից մեկում կազմակերպված ծննդյան ճոխ արարողությանը Սերժ Սարգսյանը չի մասնակցել, քանի որ այդ օրը Հայաստանում էր Լեհաստանի արտգործնախարարը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նույնպես չի մասնակցել գեներալ Մանվելի մեծարման երեկոյին։ Փոխարենը 2008-ի մարտյան դեպքերից հետո ի վերջո կողմնորոշված ու սեփական շահի իշխանական դաշտում գտած գեներալի ծննդյան արարողությանը մասնակցել են իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, տեղափոխվենք մարզեր։ Արդեն շուրջ 1.5 տարի է Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում, ավելի քան 30 ընտանիք ապրում է առանց էլեկտրաէներգիայի։ 20 տարուց ավելի տնակներում ապրելուց հետո այս մարտիկ անցած տարի նորակառույց բնակարաններ են տեղափոխվել։ Ու թեև բնակարանամուտից արդեն 1.5 տարի անցել, էլեկտրականությունը մինչ օրս այդ թաղամաս չի մտել։ Թե ինչպես են 21-րդ դարում մարտիկ քաղաքում խարույկով ու մոմով ապրում, կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորի 32 ընտանիք էլեկտրաէներգիա չունի։ Ալվարդ Խուդինյանը երեխաների հետ ապրում է առանց լույսի տանը։ Երեկոները մոմ է վառում։
Նաև մոմը լույսի տակ սաղ գիշերը վառում ենք, ու նստում տակ։
Գինն ասում է, որ հնարավորություն չունի բաժանոր դառնալու համար էլցանցին 53,000 դրամ վճարել։
Լույսի համար պիտի վճարեք, ապրինենց ես համար հանեք, նոր
ստեղի համար,
նոր տան համար ապրինենց հանք, բայց մենք էտ ապրինենց հանրը 20 տարի հատնակում ենք ապրում ենք, ոնց կարելի աթազ ապրինենց հանք, ետ չունենք աշխատող, 53,000 դրամ ոնց վճարենք։
Թաղամասում ոչ ոքի վիճակի չէ վճարել էլցանցին։ Վանաձորի արդանորակառույց թաղամասը 32 վանաձորցի ընտանիքների համար Վանաձորի քաղաքապետարանի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի ֆինանսավորմամբ 1 տարի առաջ է կառուցվել։ Մինչ նոր տներ տեղափոխվելը նրանք ապրում են Վանաձորի Քիմ գործարանի տնակային ավանում։ Թեև 1988-ի երկրաշարժից տուն չեն կորցրել, բայց տեղական իշխանությունների որոշմամբ նրանց ևս տներ հատկացվեցին։ 1 տարի առաջ նրանց կեսը բնակարանամուտ տոնեց, կեսն էլ 1 ամիս առաջ նոր տուն տեղափոխվեց, բայց տները շահագործման հանձնվեցին առանց էլեկտրամատակարարման ապահովման։
Դիմում գրելուսն չի մեր ցածին, որ տենք չի գա։
Չենք էլ տեղափոխվի, այլ ցավը տանի, միչեւ լույս չտան, տնակից դուրս չենք
գա։ Էն անին տնակի վիճակի ռեն տները դա տարի։ Հիմա վեր կառնեմ, կդնեմ տանը։ 53,000 գրել կավեցնեմ, մի կարտիրով կա։
Մի կրավատ, մի կարտիրով։ Բա իհարկե։
Արտասահմանցին եկել է ժողովրդին փողը ներադրել։ Չեմ ուզում ես իրանցի, ինչ որ իրանց քաղաքացուն պարտաբանը լույսը տալա, պետք է թողի տանեն։
Տունը տվել են, մեջին ամեն ինչը կուխնում եկել է հետ։
Լրիվ
ամեն ինչը տվել են
Զուքարանի ամեն ինչը տեղին հարտասա գազը սյուները քաղաքապետն ասում է ես եմ քաշել մենք էլ ընդհանուր 140 000 դրամ տնակները վաճառել ենք բերել ենք էլի գազի վրա ենք օգտագործել
Վանաձորի փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք պարտավոր չեն ընտանիքների փոխարեն վճարել 53 000 դրամ նրանց բաժանորդ դարձնելու համար։ Խնդրի լուծման համար Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նամակ է հղել ցանցերի գլխավոր տնօրենին ու մերժում ստացել։ Քաղաքապետը խնդրել էր նոր թաղամասի բնակիչներին անվճար բաժանորդ դարձնել։ Քաղաքապետը անընդհատ են թե էլեկտրաէներգիայով տներն ապահովելը հենց բնակիչների գործն է։ Մինչդեռ նախկին տնակաբնակները պնդում են թե իրենց դեռ տնակային ավանում ընդհանրապես առաջարկել են նոր պայմանագրեր կնքել, նոր հասցե տեղափոխվելու հետ կապված հարցերը լուծելու համար։
Անդերի չենք եկել, մենք ուրիշ տեղ չենք փոխանակ, բայց եթե դուք գիտես ինչ, մենք լավ գիտենք, որ այդ 53 000-ները մուծվի, այն ժամանակ, երբ որ ես հիմքից ինձ մոտ բնակարան սարքել,
ժամանակի դա
բարեգործությունն է, բայց եթե բարեգործական է, ինձ այդ բնականությունը, ես իրանք չունեմ ոչ մի բան մուծելու։
Սակայն նորակառույց թաղամաս այցելած Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր դեպետ մասնաճյուղի տնօրեն Գագիկ Սարգսյանը այլ բան էր ասում քաղաքացիներին։
Գյուրջ ջան, ձեր հարցը գնացեք կարգավորեք։
Բայց մեր դեպքում գնում են, կարգավորում են, որ մեզ չեն ուզում
հասկանալ։
Ախ Գյուրջ ջան, ախր դուք
շինարարական
կազմակերպությունը ինձ ասել են, պետք է վճարվի այդ հարցը։
Բայց ո՞նց է դրախը վճարվում։ Մենք պայմանագիր չունենք, ոչ մի գնում չկա պայմանագիր, որ վճարում ենք դուք։
Մեր շոգը մեր
գյուղի պայմանագիրներն են։
Գագիկ Սարգսյանը բնակիչներին ասում էր, թե պահանջվող գումարը նոր բաժանորդ դառնալուն է առնչվում, ու տնակային ավանից նոր թաղամաս տեղափոխվածները պարտավոր են ոչ թե հասցեափոխություն կատարել, այլ նոր բաժանորդ դառնալ։ Նրանց հետ տնակներն ազատելու շրջանում կնքած նոր պայմանագրերի վերաբերյալ էր Սարգսյանն իր պատասխանն ուներ։
Երբ տեղափոխել են, այն ժամանակ էլ մենք ձեր լույսը անջատել ենք հաշվել։
Բնակիչները սակայն ասում են, թե այլ ցանցը իրենց հասցեն փոփոխելու համար ընդհանրապես պետք է հասցեափոխություն կատարեր, ոչ թե նոր բաժանոր դարձնելու կլորիկ գումար պահանջեր։
Մյուսը յա քաշած է, վերած հասցրած տեղ սյուները տնկած է, բայց այս դրությամբ,
այսինքն ճիշտ նապական։
Մեզ պակաս հիմա որ մի հատ պաստանցի սարքեն, մեզ էլ սարքեն աբանեն։
Ենք ուզում ենք լինենք, ու միշտական մեր լույսը էլի։
Մենք գումարը մենք չմուծենք։
Ասենք կան մարդիկ։
Նախկին տնակաբնակները փող չունեն, չեն էլ պատրաստվում ունենալու դեպքում 53 000 դրամ վճարելով բաժանորդ դառնալ անարդարացի համարելով էլ ցանցի պահանջը։ Նկատենք, որ Վանաձորի ավականին դեռևս անցյալ տարի որոշում էր կայացրել արդաթաղամասում գտնվող կիսակառույց ենթակայանը անհատույց տրամադրել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին թաղամասի էլեկտրամատակարարումը ապահովելու համար։ Բնակիչները պնդում են, որ անհատույց հատկացման դիմաց քաղաքապետանը կարող էր իրենց լույսի հարցը լուծել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, դուք կարող եք նաև դիտել Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը առանց էլեկտրականության գոյատևող թաղամասից։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am, որտեղ կգտնեք ոչ միայն վերջին նորությունները, Ազատություն ռադիոկանի բացառիկ հարցազրույցները, այլև հրատապ իրադարձությունների մասին հեռուստառեպորտաժները։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարտ սահմանամերձ շրջաններ, որոնք Հայաստանի ամենասակավաթիվ բնակցություն ունեցող համայնքներն են համարվում։ Այստեղ գյուղեր կան, որտեղ ընտանիքների թիվը ձեռքերի մատների վրա կարելի է հաշվել։ Մի քանի տարի առաջ կառավարությունը հատուկ որոշում ընդունեց այդ մարդկանց խրախուսելու և արտոնյալ պայմաններով արկեր տրամադրելու մասին։ Գյուղացիները սակայն պնդում են, թե օգնությունը պաշտոնական հաղորդագրություններից ու ելույթներից այն կողմ չի անցնում, և իրական բիզնես ծրագրերն այդպես էլ մնում են թղթի վրա։ Պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Գյուղատնտեսության զարգացման և առհասարակ ոլորտի խնդիրներին ուշադրություն դարձնելու մասին վերջերս ավելի հաճախ են սկսել խոսել։ Խոսելուց բացի արդյոք գործնական քայլեր ձեռնարկվում են։ Սա էլ միայն հենց ինքը գյուղացին է զգալու։ Ազատության ռադիոկայան էր դիմել ամասիայում բնակվող մի ֆերմեր, Սամվել Խաչատրյանը, դժգոհելով, որ կառավարության խոսքն ու գործը իրար հետ չի համընկնում։
Էդիկ ասում են, իսկ դու սկան ժամանակ լսած ես, որ կառավարությունը չաշել չենք զարգացնում։ Միշտ էլ ասում ես, զարգացնում ենք, եվրոպական ստանդարտներ են գնում, այս ծրագրերս են օգտագործում, բայց իրականություն չկա դե։ Մենակ ասում են, դե չկա, բան պետք է անենք։ Բայց երեսներս թեկեն գյուղատեսությունը, բոլորս պետք է զբաղվենք գյուղատեսությամբ, պետք է այս երմի, այն երմի, բայց է ոչ գլուխներ են թեկում, ոչ է զբաղվում է, ոչ է թողնում են զբաղվողը զբաղվի։ Բոլորը ճար են ասում, այդ զանկախողը չկա։ Ես ասում եմ, տվեք զանգը տանեմ, կոխեմ։
Սամվել Խաչատրյանը Ամասիայի տարածաշրջանի ամենահեռավոր գյուղում Զարիշատում ցանկություն ունի վերականգնել դեռ խորհրդային տարիներին կառուցած, բայց արդեն թալանված անասնագոմերը և մոտ 1000 գլուխ անասուն պահել։ Սակայն պարզվում է, նրա վարկ չեն տրամադրում։ Այն դեպքում, երբ նույն Ամասիայի տարածաշրջանն Աշոտսկի հետ միասին ընդգրկված է կառավարության կողմից վարկերի մարման սուբսիդավորման ծրագիր։
Ասին ձեր ծրագիրը շատ լավ է, ամեն ինչ լավ է, բայց չենք օգնի։ Ոչ վարկ են տալիս, ոչ սուբսիդավորում են։ Բդի օլիգարխ եղն ես, փող ունենաս, կկարողանաս մարդկանց բարև ձեզ ասու բարին լավ ասես, ու ամեն ինչ լավ կեղնի։ Բայց հիմա փաստորեն հեչ բան չեն անում։ Ես էլ խնդրում եմ վարչապետին, խնդրում եմ տարածքային կառավարման նախագահին, խնդրում եմ գյուղ նախարարին, ասեմ, տվեք տանը կանենք, մարդիկ ապրին, ափսոս է, խոդը չորնում թափում է, ոչ կատ կա, ոչ միս կա, ոչ պանիր կա, ոչ էլ աշխատատեղ կա, մարդիկ աշխատին։
Ու դա է պատճառը, որ սահմանամերձ այդ գյուղերը դատարկվում են, նշեց ֆերմերը։
Դատարկ է, մարդ չի ապրում, Զարիշատ գյուղում մարդ չի ապրում։
Նշեմ, որ միայն Զարիշատ գյուղում ընդամենը 15 ընտանիք է ապրում։ Սամվել Խաչատրյանի կարծիքով կառավարությունը սխալ ուղղությամբ է աշխատում։
Իրանք չեն դա աշխատատեղ ուրդից պետք է բացվի։ Ասում են չկա քվի։ Դե կովը պետք է բայ, կովը խոդը ուդի, խոդը կովը կատը բտա, կաշինտա, ոչխարը պետք է ուդի բուրտա։ Եթե բերեն լեննական Գյումրի բացեն Կաշվի գործարան, բացեն Մսի մտերման, մամասկային ֆաբրիկա կեղնի։
Սամվել Խաչատրյանը նշում է, որ առանց պետության աջակցության Ամասիայի ու Աշոտսկի հեռավոր գյուղերը ոտքի չեն կանգնի, ուստի պատրաստ է ցանկացած պայմանի, միայն թե գումար տրամադրվի կամ անասնագլխականակ, և անասնապահությունը իրոք Ամասիայում լավ հիմքերի վրա կդրվի։ Վերջինս նաև զարմանում է, թե ինչու գրեթե ամեն տարի Հոլանդիայից ներմուծվող բարձր կարգի էլիտար անասնագլխականակից Ամասիային երբևէ բաժին չի հասնում։
Ընձիտան կովը, ոչխարը, մեկ էլ մոտ մի 10-15 միլիոն դրամ, այդ անասնագոմեր վերանորոգեն կամ դրամ է պետք չէ, եթե իրանք վերանորոգում են, թող իրանք վերանորոգեն։ Ես պարտավորում եմ 5 տարվա ընթացքում բոլոր պարկերը փակել։
Այսինքն պետությունը մասնաբաժին ունեն այդտեղ, հա, այդ տարբերակով են համաձայն։
Սա տարբերակով։ Ես դաժե համաձայն եմ սեփականատեր չեղնեմ, ես համաձայն եմ, որպես դրածո գործադիր տնօրեն դե աշխատիմ այդ գործերս անեմ։ Ամեն ինչին համաձայն եմ, մենակ կարողանանք դե բնակության հետ հարցերը կարգավորենք։ 10 տարի հետո այդ բոլոր գյուղերը կունենան կովնել, ոչխարնել, լինել։
Ումարտի
մասին է։ 9 գյուղի մասին է։
Սամվել Խաչատրյանը հիշեցնում է, որ խորհրդային տարիներին Ամասիայում հոլանդական պանրի գործարան կար, իսկ առուցված գոմում էլ ժամանակին 500 գլուխ անասուն է պահվել։ Աշոտսկում ու Ամասիայում հիմա արդեն վարկավորման սուբսիդավորման ծրագիրն ավարտվել է, որն ի դեպ փորձնական էր։ Թե Շիրակի մարզից քանի գյուղացի է ընդգրկվել, պարզել չհաջողվեց, քանի որ ծրագիրը ոչ թե մարզպետարաններն են իրականացրել, այլ գյուղնախարարությունը։ Վարկերի սուբսիդավորման փոխարեն հիմա էլ կառավարությունը որոշ գյուղերի ծորենի աճեցման համար է սուբսիդիաներ տրամադրում 35,000 դրամի չափով, սակայն Աշոտսկում ու Ամասիայում հիմնականում անջրտի հողեր են, ու այդ իսկ պատճառով գյուղացին ոչ թե հող է մշակում, այլ անասուն պահում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, Մոնտեվիդեո։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որին մասնակցում են ոչ միայն հռչակավոր, այլև սկսնակ կինոգործիչներ ողջ աշխարից։ Այսօր հանդիսատեսին է ներկայացվել Վրաստանի երիտասարդ ռեժիսորներից մեկի Լևան Կոգաշվիլիի վերջին ֆիլմը՝ «Փողոցային օրերը»։ Նյու Յորքում և Մոսկվայում կրթություն ստանալուց հետո երիտասարդ հեղինակը հայրենիք է վերադարձել և նոր աչքով նայել առկա խնդիրներին, պատմում է ԳՆ Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում կինոգործիչների տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Փառատոնին մշտապես մասնակցում են թե Թուրքիայից, թե Իրանից, թե Վրաստանից ֆիլմեր։ Առայժմ, ասում էր ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբոլցյանը, ցավոք մեզ չի հաջողվել ներգրավել ադրբեջանական ֆիլմեր փառատոնին։ Մենք, սակայն, հույսներս չենք կորցնում և ասաց, որ համոզված են, որ վաղթեուշ ադրբեջանական ֆիլմեր նույնպես մասնակցելու են Ոսկե Ծիրան փառատոնին։ Այս տարի, օրինակ, ադրբեջանցի հանրահայտ կինոռեժիսոր Մուրադ Իբրահիմ Բեկովի ֆիլմը ուղարկվեր և ներկայացվեր Ոսկե Ծիրանին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ֆիլմն այդպես էլ չի ուղարկվել։ Դե իսկ ի տարբերություն ադրբեջանական ֆիլմերի, վրացական ֆիլմեր մշտապես մասնակցում են Ոսկե Ծիրանին, և անցյալ տարի անգամ ներկայացված վրացական ֆիլմը հաղթող ճանաչվեց միջազգային խաղարկային մրցույթում։ Դե իսկ այս տարի մրցույթին ներկայացված է վրաց երիտասարդ կինոռեժիսոր Լևան Կոգուաշվիլու «Փողոցային օրեր» ֆիլմը, որը նա նկարահանել է 2008 թվականին Վրաստանում Նյու Յորքից վերադառնալուց հետո։ Երիտասարդ կինոռեժիսորը սովորել է Մոսկվայում, հանրահայտ ՎԳԻԿ-ում, այսպես ասած, և այնուհետև շարունակել է իր կրթությունը Նյու Յորքի կինոդպրոցում, որը ավարտելուց հետո առաջարկ է ստացել մնալ այնտեղ աշխատելու, բայց այնուամենայնիվ նա գերադասել է վերադառնալ Վրաստան և նկարահանել այս ֆիլմը։ Պարզվում է, վրացական կինոն կամ ժամանակակից վրացական կինոարվեստը ունի նույն խնդիրները, ինչ հայկականը։ Ոսկե Ծիրանին մասնակից վրաց երիտասարդ կինոռեժիսոր Լևան Կոգուաշվիլի հետ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ Թբիլիսիում նույնպես շատ քիչ կինոթատրոններ կան, 4-5, ասաց Լևան Կոգուաշվիլին։
Грузии были года, вот когда я вернулся из ВГИКа, после ВГИКа в Грузии, это 99-й год, был полный простой, вообще ничего не происходило вообще.
Առասարակ մինչև 2005 թվականը ասես կանգ էր առել կինոարվեստը, ոչինչ չէր նկարահանում։ 2005-ից սկսած փոքրինչ աշխուժություն կա, պատմում էր Լևան Կոգուաշվիլին, և շեշտում, որ մեծ դեր է կինոյի աշխուժացման մեջ կատարել Վրաստանում կինոյի պետական կենտրոնը, որը և հնարավորություն է տալիս կինոգործիչներին ֆիլմեր նկարահանել։ Պետությունը կինոկենտրոնի միջոցով տարեկան 2.5 միլիոն դոլարի չափ գումար է փոխանցում կինոռեժիսորներին, որով էլ հնարավորություն է ստեղծում 3-4 ֆիլմ նկարահանել։ Անցյալ տարի, սակայն, 8-9 ֆիլմ է նկարահանվել, ասում էր վրաց կինոռեժիսորը։ Ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը մոտ 500,000 դոլարի չափով է ֆինանսավորում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի աշխատանքը։ Վրաց կինոռեժիսորները, սակայն, նույնքան ֆիլմեր էլ կարողանում են նկարահանել մասնավոր հիմունքներով։ Վրաստանի պետական կինոկենտրոնը սեփականաշնորված չէ, 80%-ով պետական է և միայն 20%-ն է արժեթղթերի պատկանում մասնավոր անձանց, բայց այն նույնքան անմխիթար վիճակում է, որքան մեր սեփականաշնորված հայ ֆիլմը։ Իմ կինոնկարը, ասում էր Կոգուաշվիլին, ես մասնավոր կինոստուդիայում եմ նկարահանել։ Վրաստանում ևս տեղի ունենում միջազգային կինոփառատոն ամենամյա, որը գործում է արդեն 10 տարի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկա էր նաև Վրաստանի կինոկենտրոնի ներկայացուցիչ Թբիլիսի միջազգային կինոփառատոնի նախագահ Նինո Անջափարիձեն։ Պարզվեց, որ Վրաստանը նույնպես դեռ չունի կինոյի մասին օրենք։
Կինոցենտր работает над проектом «Законы кино», там кто освободит кино։
Հիմա կինոկենտրոնը աշխատում է կինոյի օրենքի նախագծի վրա, որով եւ նախատեսում է վրաց ռուսական կինոն ազատել հարկերից եւ կամաց-կամաց ֆուտկի կանգնեցնել, ասում էր Նինո Անջափարիձեն։ Վրաստանի կինոկենտրոնը, ինչպես Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, համագործակցում է Արտասամանյան կինոարտադրողների հետ, համատեղ ֆիլմեր նկարահանելով։
Я хочу вот отметить с гордостью, что фильм «Левана» уже купили российские дистрибьюторы.
Եվ ահա ինչպես հպարտությամբ շեշտեց Նինո Անջափարիձեն Լևան Կոգուաշվիլու ֆիլմը փողոցային օրերը, արդեն իսկ գնել են Ռուսաստանում եւ այն շուտով կսկսի ցուցադրվել մոսկովյան կինոթատրոններում։ Դեսք անցյալ տարի Ոսկե Ծիրանին մրցանակի արժանացած Գյորգի Օգաշվիլու ֆիլմը գնվել է ֆրանսացիների կողմից եւ ցուցադրվել Փարիզյան կինոթատրոններում։ Նինո Անջափարիձեն ասում էր, որ աստիճանաբար ավելանում են տարիստարի նկարահանվող վրացական ֆիլմերը եւ յիտասարությունը ավելի հաճախ հենց այդ ազգային ֆիլմերն է դիտում, քան ամերիկյան ֆիլմերը։ Նախկին կինոթատրոններն էլ մեծ մասամբ իհարկե սեփականաշնորվել են, ասում էր, եւ այսօր իրոք կարիք ունեն կինոթատրոնների։ Նույնիսկ Բաթումիում, որտեղ ամեն տարի միջազգային կինոփառատոն է անցկացվում, առհասարակ որևէ կինոթատրոն չկա եւ ֆիլմերը ցուցադրվում են պարզապես տարբեր դահլիճներում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմներատվությամբ եթերում կլինենք վաղը։ Լսեք մեր ռեպորտաժները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ վաղը տեղի ունենալիք հանդիպման արդյունքների, ՀՀՇ համագումարի եւրվա ուշագրավ մյուս իրադարձությունների մասին, վաղը երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ այցելեք նաեւ մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք. We'll be right back.